9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas vas vodimo na jedno veoma uzbudljivo putovanje avionima, dirižablima. Vodimo vas tragom nebeskih heroina sveta, zahvaljujući jednoj izuzetnoj ženi. Ona je Srpkinja, dobitnik je najviših priznanja Ruske federacije. Njen krug prijatelja čine Terješkova, Ponomarjova, Kuznjeceva, Solovjeva, potomci Gagarina, Korovljeva, mnogih ruskih pilota i kosmonauta. U pitanju je profesor Radmila Tonković, govorimo o njenoj enciklopediji Nebeske heroine sveta. To je priča o svetskim devojkama, ženama koje su upravljale balonima, dirižablima, skakale padobranima, vozile se zmajevima, jedrilicama, avionima i helikopterima i hrabro osvajale nebo. Profesor Radmila Tonković je pre više od 20 godina krenula u ove avanture na najrazličitije načine, kao avijatičar, ranije kao novinar, kao pedagog. Jedna je od osoba koje su nosioci najprestižnijih odličija u vazduhoplovstvu. Sve njene knjige su veoma uzbudljive, Život stvaran letenjem, Tadija Sondermajer, a ova enciklopedija Nebeske heroine sveta nedavno je promovisana u Institutu Cervantes. Bio to 60. put da se ova knjiga promoviša. Promovisana je u Srbiji, Rusiji, Grčkoj, na Kipru, u Velikoj Britaniji, u Švajcarskoj, u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori. Visoko je ocenjena kao jedinstvena svetska enciklopedija. U Rusiji prihvaćena kao udžbenik u vazduhoplovnim školama i akademijama. I Rusi su, prepoznavši važnost, kvalitet knjige, njenu autentičnost i potrebu da mladi kadrovi, da mlade generacije steknu znanje neophodno kako bi se istorijsko pamćenje održalo u jednoj orvelijanskoj situaciji kontrole istorije i značaj očuvanja od zaborava velikana svetske, ruske, srpske avijacije. Najprije ova knjiga objavljena na ruskom jeziku, ona je na ruskom jeziku finansirana državnim sredstvima Ruske federacije. U Švajcarskoj Međunarodna aeronautička federacija ocenjuje ovu knjigu sa najvišim ocenama. U Srbiji je Radmila, zahvaljujući tome što nije bilo dovoljno sluha, sama finansirala štampanje putovanja, istraživanja, sakupljanje materijala. Za 10 godina sakupila je 1700 raritetnih fotografija, obradila 2000 biografija žena sa svih kontinenata, koje su odigrale važne uloge u avijaciji na svim svetskim meridijanima. U toku je i prevod ove izvanredne enciklopedije na engleski jezik. Profesor Radmila Tonković, prva žena vazduhoplovni novinar, vazduhoplovni urednik na Balkanu, u časopisima Aeromagazin, Naša krila, Moma glasnik, ona je novinar, spisatelj, prevodilac, dobitnik diplome i zlatne medalje Saveza novinara Rusije, u više udruženja, asocijacije i klubova, prva i jedina žena počasni član, prva i jedina žena nosilac počasnog zlatnog letačkog znaka pilota RV i PVO Vojske Srbije i dobitnik počasnog paradnog oficirskog vazduhoplovnog bodeža. dvostruki laureat međunarodne Inven diplome, srebrne medalje Nikola Tesla, koje je dobilo od Udruženja naučnika pronalazača i inovatora. Visoko priznanje za doprinos vazduhoplovnog sporta dobilo od Vazduhoplovnog saveza Beograda, od našeg čuvanog vojnog opitnog pilota Marijana Jelena dobila je na poklon lični zlatni letački znak sa posvetom u znak poštovanja i zahvalnosti za doprinos istoriji vazduhoplovstva i negovanju vazduhoplovnih tradicija. Njena biografija ušla je u ediciju 66 znamenitih Srba. Slušate razgovor sa profesorkom Radmilom Tonković.
Najpre želim da se zahvalim vama na pozivu, da učestvujem u vašoj divnoj emisiji koju redovno slušam i koja zaista i svojim nazivom govori da kod vas dolaze osebujni i posebni ljudi. Hvala vam što ste me stavili u red interesantnih autora, jer doista raditi knjigu 10 godina predstavlja veliku obavezu, veliku odgovornost i krvav trud. Zašto? Zato što žene u avijaciji, o čemu govori moja knjiga, na svetskom nivou, nigde nisu zabeležene, niti u arhivama, niti u službenoj dokumentaciji, niti u nekim zvaničnim izveštajima. I to je bio meni nekako, znate, jedan okidački impuls, da tako kažem, da sve ono što rade muškarci, oni su vrlo solidarni, oni se vrlo pomažu u svemu, u celom životu, pa i u svojim profesionalnim delatnostima. Ženama nisu dali takav prostor. Ne samo kod nas, da ne živimo od predrasuda. U celom svetu žene su malo marginalizovane. Statistika nešto sada pokušava, 10%, 20%, te u nekim parlamentima. Ne verujte u tu statistiku, to je vrlo proizvoljno. Na odgovornim mestima žene teško da su odabrane. Žene imaju uvek manji lični dohodak, rade manje odgovorne i važne poslove. Zašto ja to tako počinjem? Zato što sam ja kretala na svoja putovanja, jer nigde nisam imala ništa zabeleženo o ženama. Kontaktirala sam sa arhivama, sa bibliotekama, sa gradonačelnicima, sa raznim, znači, visokim predstavnicima država u kojima su žene učestvovale u avijaciji, aktivno letele, konstruisale letelice i tako dalje. I nastojala na neki način da obezbedim sebi dolazak u tu sredinu. Međutim, vrlo često sam uzalud odlazila, znate, jer mi nisu imali ponuditi nikakva fakta, nikakve činjenice, a ja nisam htela da pišem knjigu ovakvog značaja i ovakve enciklopedijske sadržine. Ona je na formatu A4 na 600 stranica, priznaćete da to nije apsolutno mali materijal, treba ga prvo sklopiti, sistematizovati, trebate znati šta hoćete. Ja sam na početku htela da napišem prve žene koje su letele u svakoj zemlji, međutim, prve nisu svaki puta dobile pilotsku dozvolu. Prva žena u toj zemlji nije probila zvučni zid. Mi znamo da je to uradila Jacqueline Cochran, prva žena u istoriji, Amerikanka 1953. godine, a pre nje je to uradio Chuck Yeager 1947. Znači, veliki su razmaci između postizanja uopšte uspeha u avijaciji, između muških rekorda, muških, znači, osvajanja raznih takmičenja, aviorelija, pa i tog probijanja zvučnog zida, između žena i muškaraca. To je meni bio neki reper da ja pronađem sve te žene ili njihove potomke ako one nisu žive.
Naravno, kada ste došli na ideju da treba napisati knjigu Nebeske heroine sveta?
Pa došla sam na tu ideju sedeći na svom radnom mestu u komandi ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, tako što sam, znači, radeći kao jedini akreditovani i opunomoćeni stručnjak i prevodilac i potpisnik sve te dokumentacije, uputstava i istočne i zapadne tehnike, sa velikom odgovornošću da li će avion, odnosno uopšte vazduhoplov, poletati, da li će se pilot spustiti i tako dalje, veoma stresan i odgovoran posao, počela da razmišljamo gde su žene. Znate, u svemu tome. Onda sam nastojala da nađem žene sa našeg mašinskog fakulteta, jer smo mi imali žene koje su projektovali letelice. Znate, imali smo žene koje su projektovali G2, G4, delove naravno, hidrauliku na avionima i tako dalje. I onda me to jednostavno povuklo da se to ne zna. da to nema pribeleženo ni na našem univerzitetu. I ja sam pronašla svih pet prvih žena. One su bile žive u Beogradu kad sam ja to radila. Verujte da sam se sada sva naježila. Ja sam inače vrlo racionalan čovjek, a istovremeno reagujem emotivno kad su velike stvari u pitanju, jer je to veliki doprinos, znate. Naše žene su radile u fabrici aviona u Pančevu, u fabrici aviona u Rakovici, koja je kasnije postala IMT, industrija motora i traktora. Tu su bile alati za konstruisanje letelica.
Ta priča je također izuzetno značajna za naše slušaoce i za ljude u Srbiji koji se svakodnevno ubeđuju da su nesposobni, da nam je strana pamet neophodna i strani kapital. Pa bih vas zamolila da iznesemo ukratko istorijat razvoja vazduhoplovstva, odnosno upravo industrije proizvodnje aviona u Srbiji.
Pa, znate kako, ja zaista proučavajući detaljno avijaciju, sad je ne delim više na žensku i mušku, naravno, što je i nemoguće. Počeli smo od naših žena koje su učestvovale u avioindustriji. Naša avioindustrija je jako bila razvijena u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, u Kraljevini Jugoslaviji, ne zaboravite, pa onda i posle Drugog svjetskog rata u FNR, SFRJ i tako dalje, kako se sve naša zemlja zvala. No, centar avioindustrije je zaista bio u Srbiji. Mi moramo da kažemo, ako se pravilno zamislimo nad istorijom našom, na avioindustrije, onda moramo da kažemo da su posle Drugog svjetskog rata, ja se usuđujem da kažem ovde za vašim mikrofonom, namenski raseljavana je avioindustrija iz Srbije u druge delove Jugoslavije, posleratne. Zašto? Možda možemo da nađemo odgovor u onome što nam se dešavalo 90. godina, a to su strašni ratovi i raspad te zemlje, jer ako vi kao domaćin imate svoju kuću u kojoj sve znate gde se šta nalazi i time rukovode, upravljaju ljudi od vašeg poverenja i vi, onda vi možete da svakome kažete ispred vaših vrata stop. A ako raselite sve to što imate, onda vi više ne vladate situacijom i razmeštajem vašeg bogatstva. To se desilo sa avioindustrijom naše zemlje. Vi jako dobro znate da je, na primjer, naša zemlja imala jako velike projektante, konstruktore. Mi smo 1938. godine učestvovali na jednom mitingu koji se dešavao u Velikoj Britaniji, gde su proglašena kao najsofisticiranija, zadnji krik tehnike i tehnologije, tri aviona. To je britanski Spitfire, japanski Zero i naš IK-3. Naš IK-3. To je bila još Kraljevina Jugoslavija. Zašto IK-3? I je konstruktor Ilić. K, Kosta Sivčev. A to tri nije tri, nego Z, Zrnić. To su naša tri konstruktora po kojima je taj avion dobio naziv. Zašto je to slovo Z tumačeno kao tri? Zato što se potiskivala ćirilica. Pa kad napišete latinicom IK-Z, onda je to IK-3. U celoj toj gami aviona imali ste IK-1, IK-2, pa taj famozni IK-3, pa IK-4, pa IK-5 koji je bio avion lovac, koji nije ušao u serijsku proizvodnju zbog rata koji je došao. Postoje podaci među stručnjacima da se šeme, projekti tog našeg aviona nalaze kao osnov nemačkog Messerschmitta 109, koji je kasnije dobijao oznake E, Emil, Z i tako dalje. Što znači da smo opljačkani. Taj Messerschmitt 109 je upotrebljen protiv nas od 1941. godine, od strašnog aprilskog rata, koji je od 6. aprila izveden na Srbiju. Ne zaboravite, zašto kad je to bila jedna zemlja? Nije bombardovana Hrvatska, nije bombardovana Slovenija, samo je bombardovana Srbija. 6. aprila 1941. godine. I uništeni njeni aviopunktovi, bilo industrija, bilo aerodromi, poleteli su. Svi piloti rodoljubi. Znate, među njima je bilo svih nacija i nacionalnosti. Moramo da budemo realni, ali su neki od tih ljudi poleteli i poginuli dok je vrh preleteo u Endehaziju. Ne zaboravite, nezavisna država Hrvatska je formirana 10. aprila, a 6. aprila je bombardovana Srbija. Znači, za 4 dana su otišli glavni ljudi koji su komandovali ratnim vazduhoplovstvom, da bi nam se oni vratili posle Drugog svjetskog rata na čelne pozicije. To je strašno. U Balkanskim ratovima mi imamo dve dame, pilote, koje su branile Srbiju. To su Ljubov Galančikova i Jevgenija Šohavskaja, koja je bila rođaka, ne zaboravite, čuvenog pravog srpskog prijatelja i brata, a to je Nikolaj II. Romanov. Te dve dame su branile Srbiju, tada je bila Bugarska sa nama u Balkanskim ratovima, bila je saveznica, od Turaka. Otac prve žene pilota Rusije, Lidije Zverjeve, general Zverjev, je učestvovao u Prvom Balkanskom ratu. Prije toga vi znate da imamo u srpsko-turskim ratovima učešće Črnjajeva. Vronski je bio jedan od likova koje je Lav Tolstoj opisao u svom romanu Ana Karenjina, a to je bio upravo Nikolaj Rajevski, čiji se grob i crkva ruska nalaze u Aleksincu. Dalje, mi imamo u januaru 1913. godine ruski časopis Novoje vrijemja je sobstvenim novcem kupio avion Farman 7, poklonio ga srpskoj vojsci i sa njim poslao ruskog pilota Ivana Kirnštajna. Da li vi o tome nešto znate?
Ne.
1913. godina. Idemo dalje. Iz Rusije su stigla dva balona na topli vazduh, koja je proizvodila kompanija Trougao, trajugojnik, kao i 7 artiljerijskih baterija, uključujući jednu protivavionsku bateriju sa topovima kalibra 76 mm. Ova PVO baterija će 15. avgusta 1915. godine postati temelj za srpsku protivvazdušnu odbranu. Molim vas, ne zaboravite 15. godina. To je Prvi svjetski rat. Idemo dalje. U istoriji našeg srpskog vojnog vazduhoplovstva trebalo bi zlatnim slovima zabeležiti dobrovoljce. Ne zaboravite, niko ih nije naterao. Pilote, vojne pilote carske Rusije, Agafonova, Arceulova, Bajdaka, Jankijevića, Jankovskog, Jarošenka, Jevsjukova, Kravcevića, Kutejnikova, Lojko, Lebedeva, Marčenka, Nikitina, Orlova, Sikorskog, Smirnova, Smoljaninova, Sokolova, Spasova, Streljnikova, Striževskog, Tkačova, vratit ću se na ovog čovjeka, Holodovskog, Čerkezova, Šebaljina, Šimkijevića i tako dalje. Vjačeslav Tkačov je kozak. On je osnivač ruskog, carskog ratnog vazduhoplovstva. I nećete vjerovati, posle građanskog rata u Rusiji i evakuacije sa Krima, on dolazi u Srbiju i jedan je od osnivača srpskog vojnog ratnog vazduhoplovstva. O čemu se kod nas uopšte ne beleži ništa? On 40 godina kod nas živi i radi...
Da li to spominju na vojnim akademijama?
Ne. On 40 godina ovdje radi u inspekciji ratnog vazduhoplovstva. Molim vas. I on je čovjek koji je napisao knjigu koju je posvetio svom klasnom drugu klasiću, Nesterovu, koji je izveo prvi COVID ili looping, kako god hoćete, u svetu. O tome se ovdje ništa ne priča. Mene te stvari bole, znate. Pa onda imate ljude koji su u Prvom Balkanskom ratu, sve govorimo o avijaciji, gospođa Biljana, koji su došli kao...
Kad je prvi avion ušao u ratno vazduhoplovstvo?
Pa evo, slušajte, to je 1912. Pa to, a imate pre toga libijsko-italijanske ratove istih tih godina, 11. i 12. kada je i prvi put pucano sa aviona na avion i to iz pištolja. Nije bilo ništa na avionu instalirano. Imate prvu žrtvu tada, to je Bugarin Toprakđijev. A naša prva žrtva je čuveni Mihajlo Petrović, koji je 1913. godine, braneći Skadar, poginuo. Molim vas, to je prva žrtva srpskog ratnog i vojnog vazduhoplovstva. O čemu pričamo? U to vazduhoplovstvo naše, u balkanskim ratovima od 12. do 13. dolaze dobrovoljci, Rusi. Artur Guljan, Mihail Jefimov, Boris Maslenikov, Nikolaj Kostin. I te ljude mi nigde ne susrećemo, osim što se kasnije kaže da je Maslenikov na Banjici, gde je bio nekada aerodrom na mestu današnje VMA, povezao prve putnike, a to su, znači, iz roda Karađorđevića, suprugu diplomate ruskog Hartviga, koji je zaista bio jedan izuzetan čovjek, zatim u Nišu je on leteo i tako dalje. I ja sad odlazim u oktobru mesecu na jednu međunarodnu konferenciju posvećenu Igoru Sikorskom, gde držim upravo premijerno temu ruski piloti u Srbiji. To će biti masovno bela avijacija, beli Rusi, ali moramo i drugi svjetski rat, jer su u tom aprilskom ratu učestvovali i ruski piloti koji su ovdje ostali kod nas posle građanskog rata i napuštanja Krima. Upravo je jedan od najvažnijih Vjačeslav Tkačov.
Zamolila bih vas da na ovom mestu ubacimo čovjeka koga vi smatrate legendarnom, najmarkantnijom figurom i prema kome gajite duboko poštovanje, smatrate ga najzaslužnijim u vazduhoplovstvu Srbije, Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije, a to je Tadija Sondermajer.
Hvala vam za ovo pitanje. To je zaista ne samo moj omiljeni avijatičar, ja bih tako rekla, jer je avijatičar mnogo širi pojam od pilota, on je bio sve. On je bio inženjer, on je bio i konstruktor, on je bio vlasnik prve naše aviokompanije koja se zvala Aeroput. To je danas Air Serbia. to je između tih razvoja bio naš JAT, Jugoslovenski aerotransport.
I sad imamo jedan
I sad imamo
engleski naziv za
Air Serbia, da. Ja moram da vam kažem da je to čovek čija je cela porodica bila izuzetna. Njegov otac Roman Sondermajer je osnivač naše hirurgije. Oni su poreklom Poljaci, pre toga ako idemo u dubinu Prusi, ljudi koje je pozvao naš kralj da, znači, rade, ako se sećate, poziv je bio upućen i českim stručnjacima koji su projektovali, na primjer, osmicu, ovu našu Ćiru, kako se zvala ta pruga, pa onda su projektovali, imate jednog divnog čoveka koji je donedavno bio živ, Dragoslav Sobotka, koji je projektovao Bihaćki aerodrom Željava, aerodrom koji je bio snabdeven protiv nuklearnim, znači, vratima gde ne može ni nuklearni udar ništa da im uradi. Neverovatni stručnjaci ljudi. Pored ostalog došao je Roman Sondermajer. Njegov sin Tadija Sondermajer je oženio Stanislavu Đurić, kćerku poznatog našeg generalpukovnika, lekara Mihajla Đurića. Oni su imali još dva sina, Stanislava i Vladislava, i kćerku Jadvigu. Svi šestoro su zaključali vrata i otišli u dobrovoljce u Prvi svjetski rat. Majka, otac i troje dece. Nije se vratio najmlađi sin Stanislav, koji je poginuo na Ceru sa 16 godina, i majka, koja je umrla od tifusa, vrlo brzo iza pogibije tog najmlađeg sina. Zašto ja to potenciram? Ja to potenciram zato što sada nama u našoj novijoj istoriji pričaju da li za ideale ginu budale, da li je trebalo braniti ovu zemlju. Mi smo svedoci da se tek sada govori o herojima sa Paštrika i sa Košara. Verujte, ja sam zaista bila i drugi prijatelj i saradnik sa mnogim ljudima koji su učestvovali 90-ih godina u ratovima, i sve su to bili veliki, sjajni, silni rodoljubi. Ljudi koji su zaista iz patriotskih razloga, rodoljubivih razloga, krenule da brane svoju otadžbinu. Ako je otadžbina bila u tim granicama, oni su je branili kao otadžbinu. Ali se ponovila istorija. Treći put smo imali iste domaće neprijatelje kakvi su bili i onda kada su bili u nekim drugim stranim vojskama. Pa i sada su to. Mi smo imali jednu pobedu nad nevidljivim neprijateljima. To je nevidljivi avion F-117, koje su oborili naši momci iz 250. raketne brigade. Oborili smo ga u blato Buđanovaca. Pazite, otkrio ga je stari ruski radar, za koga su nam savjetovali NATO stručnjaci da ga izbacimo iz naoružanja. I oborio ga je stari ruski PVO sistem Neva. Ne novi, ne najsofisticiraniji i najjači sistemi. Pa vi vidite onda kakav to radar vidi taj nevidljivi američki avion, jer ne zaboravite, on je koštao 300 milijardi dolara, a mi u blato Buđanovaca.
O prvim ženama pilotima, srpkinjama u istoriji. Kakvi su podaci?
Prve žene piloti u istoriji su, znači, iz 1928. godine, to je prva žena pilot, Danica Tomić, koja je bila, vidite, nije slučajno, supruga Miodraga Tomića, srpskog pilota iz Prvog svjetskog rata. On je, znači, bio kasnije komandant 6. lovačkog avijacijskog puka stacioniranog u Novom Sadu, jer ne zaboravite da je komanda ratnog vazduhoplovstva posle Prvog svjetskog rata bila u Novom Sadu, na Petrovaradinu, ne ovde u Beogradu. To će tek kasnije da se prebaci. I on je, znači, čovek koji je povezao prvi u istoriji avijacije svetskoj ranjenik. Mi smo prvi imali, pod navodnicima, sanitetski avion. Šta to znači? Avion hitnu pomoć. Jer je od aviona koji je učestvovao u operacijama, znači u Prvom svjetskom ratu, on povezao ranjenika, i to je bio Čeh, koji je bio posmatrač tada, a kasnije će postati ministar odbrane Čehoslovačke, jer je to kasnije bila jedna zemlja. Sad je opet i ona razbijena na Češku i Slovačku. Znači, pogledajte humanost naših ljudi koji se snalaze i u tako strašnim momentima, i da o tome svetska avijacija nigde ništa ne beleži. Danica Tomić 1928. godine dobija pilotsku dozvolu u Šatou kod Pariza u Francuskoj i vraća se u Srbiju, A pošto Srbija nikada ništa nikome ne veruje i nikada ništa ne priznaje kao uspeh, sve morate da ponovite, bez obzira na onu latinsku repeticiju est mater studiorum, ja je u ovom slučaju ne citiram pozitivno, ona je morala ponovno ovde da polaže za pilota 1932. godine sa još dve dame, to su bile Zagorka Plećević i Kristina Gorišek. Ne može se povezati identitet te tri dame. Jer kad je Tadija Sondermajer prvi puta doveo Maris Bastier, to je bila francuskinja pilot, u Beograd na stari aerodrom, to je aerodrom gde je sada Airport City, ne zaboravite, i Milanković je veliki, znači, hangar, to je bio tadašnji beogradski aerodrom, tada je on nju upoznao i ja imam tu u mojoj knjizi fotografiju raritetnu, nigde ranije neobjavljenu, iz dokumentacije porodične Tadije Sondermajera i Danicu Tomić sa njima i piše prvi piloti u Beogradu. Znači, ona je 28. godine bila poznata u Francuskoj, ali Srbija joj nije verovala i morala je 32. da položi ponovno, upakovano sa još dve dame koje sam pomenula. Šta nam to govori? Pa evo ja mogu i svojim primjerom da vam dokažem. Da uvek radije, brže, na neki način sa lovorikama uspete napolju, pa se onda vratite u svoju Srbiju koja kaže čekaj, čekaj da mi to proverimo od Pelena pa do danas. Od našeg Nikole Tesle, od našeg Mihajla Pupina, od našeg Milutina Milankovića, o kojima pričamo koliko? Pa 15 godina unazad. Kao da ranije ljudi nisu postojali. Ja ne mogu te stvari da svom narodu oprostim.
U tom smislu ćemo još razgovarati, ali da se vratimo na Sondermajera. On je neko koga vi nazivate osnivačem, utemeljivačem civilnog i sportskog vazduhoplovstva i jednoj od ključnih ličnosti u stvaranju domaće vazduhoplovne industrije. On je takođe odlikovan najvišim ratnim i mirnodopskim srpskim, jugoslovenskim i francuskim odličima, ali govorite o njemu kao i čoveku koji je bio nadaren orator, čovek visoke etikecije i evropske kulture i vaš uzor i inspiracija. U čemu uzor i inspiracija?
Pa u svemu nabrojanom. Hvala vam za taj citat iz moje knjige, jer ja sam napisala knjigu koja se zove Tadija Sondermajer.
I to je jedina knjiga o tom čoveku u...
uopšte u našoj istoriji. I mogu da vam kažem još jednu interesantnu činjenicu da su mi rekli ljudi iz Međunarodne vazduhoplovne federacije u kojoj se moja knjiga nalazi u vitrini specijalno. Sad se nalaze i moje nebeske heroine sveta. Ja u Srbiji nemam vitrinu. I oni su mi rekli da niko nikada nije napisao knjigu o bilo kom čovjeku koji je stajao na čelu Vazduhoplovne Međunarodne federacije uopšte o svetu. Da li to znači da je svet također ljubomoran jedan na drugog čoveka u uspesima i u karijeri?
Azminu me na dume toksimeroma, azminu me seli oksimeromi, me ta po tetja nihta za ta naviko, na min andeksu mekso ligo akomi, azminu me ta stelja mas pona. Φεύγουν και σβήνουν από το πλάνο. Να πάμε κατευθείαν στο παράδεισο. Για τέτοιο φως τον ύπνο μου τον χάνω. Μόνο έτσι θα δεις με το πρώτο το φως της αυγής. Όσα δεν θα μπορώ αύριο πια να σου πω. Για μια καινούρια αρχή, ίσω αναφερθεί και λιγάκι εκτεθεί. Πώ μου μη φοβηθεί, και λιγάκι εκτεθεί. Πε πω φταίει το ποτό, το ποτό.
Α μείνουμε να δούμε το ξημέρωμα. Α μείνουμε με πρόσωπα κρυμμένα. Εγώ ήρθα απόψε εδώ μόνο για σένα, ναι. Μείνε και εσύ απόψε εδώ για μένα. Εγώ ήρθα ως εδώ μόνο για σένα, ναι. Μείνε κι εσύ ως το πρωί για μένα. Μόνο έτσι θα δεις με το πρώτο το φως της αυγής όσα δεν θα μπορώ αύριο πια να σου πω, να σου πω. Καθαρά θα το δεις στην δροσιά μιας καινούριας αρχής. Ίσως αναφεθείς και λιγάκι εκτεθείς πως μου μη φοβηθείς. Κι αν λιγάκι εκτεθείς πες πως φταίει το ποτό, το ποτό. Φως της αυγής όσα δεν θα μπορώ αύριο πια να σου πω, να σου πω. Καθαρά θα το δεις στη δροσιά μιας καινούριας αρχής. Ίσως αναφεθείς και λιγάκι εκτεθείς πως μου μη φοβηθείς. Κι αν λιγάκι εκτεθείς πες πως φταίει το ποτό, το ποτό.
Zbog čega ste rekli posle 5. oktobra da više ne želite da učestvujete u onom što ste videli da se dešava, a u pitanju je dakle sam epicentar ratnog vazduhoplovstva? Gde ste radili?
Da, ja sam radila u komandi ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane sa najelitnijim ljudima uopšte države, a to su vazduhoplovci, piloti, inženjeri, tehničari i zaista ljudi na prvom udaru u svakoj mogućoj agresiji, jer čitava jedna elita je poslana u penziju koja se borila za odbranu svoje Srbije. To je prvo. Zašto? Pa vi ste svedoci, živite zajedno gde i ja živim, da se do pre nekoliko godina nikada nije čulo za heroje sa Košara i Paštrik. To se od pre nekoliko godina priča. Ne zaboravite da je to bila 98. ne 99. To je bilo pred agresiju NATO-a. Znači da su iz Albanije regularne snage, NATO snage, snage sa Kosova, albanskih terorista, jurišale na granicu gde su se nalazili naši, naša deca, naši momci na odsluženju vojnog roka. Njih 200. A ovo je bilo preko 2000 napadača. I uključili su onda i avijaciju. Ako se sećate, kad su nam pretili oktobra 98. godine da bi moglo da bude bombardovanje, pa su ga prebacili do proleća 99. godine. O tome nikada niko ništa nije pričao i govorio. A to su živi primjeri ljudi koji su zaustavili kopnenu ofanzivu. Kopnena ofanziva je trebala da bude pre bombardovanja. Oni više nisu smeli da pokušaju to što su pokušali pola godine pre. Ali su velike žrtve dali naši ljudi, naši oficiri i naša deca koja su branila granicu. Poginuli su nekoliko mojih divnih drugara, Zoran Radosavljević, Milenko Pavlović, naši heroji, naši ljudi koji su čuli moje poruke preko govornog informatora da su unišanjeni sa 8 raketa, da im nema spasa. Zoran Radosavljević nije hteo da iskoči. On je najveći heroj i najsvetliji lik naše Srbije, a čovek je bio saobraćajni inženjer, magistar saobraćajni. Pilot lovac, izuzetan jedan čovjek, jahting klub osnovao na moru. Takav čovjek da pogine od takve ruke neprijatelja koji sada ucenjuju nas da ih volimo, poštujemo i da ispunjavamo njihove uslove. Pa to se ne može raditi. Milenko Pavlović je bio komandant 204. avijacijskog puka koji je kolegi koji je mlađi od njega rekao da izađe iz aviona jer je bila borbena gotovo zbroj jedan i avion, pilot je sedeo u avionu spreman da poleti. On je rekao izađe, ovo nije rat za balavce, ovo je za nas matore rat, a on je imao 43-44 godine. I naravno poginuo iznad svog rodnog Valjeva. I ja sam veoma tužna i veoma žalosna što su takvi najjači, najbolji, najumniji, najpametniji, najspremniji i najveći sinovi našeg naroda ubijeni od strane NATO agresora. A nismo smeli da kažemo toliko godina da je to bila NATO agresija, je li tako? Nego smo govorili bombardovanje. Toliko zemalja, 19, nije 19, 26. Po statistici, 26 zemalja je nas bombardovalo. Ja moram istaći jedino pojedinačne slučajeve nekih pilota, kao što su grčki piloti koji nisu hteli da nas bombarduju, pa su zaglavili u zatvorima. I moram da kažem da španski piloti, iako su poletali, nisu istresali bombe na našu Srbiju, nego u povratku.
A bilo je dosta i nemačkih pilota koji su odbili.
Pa dobro, ja sam tu malo suzdržanija. Španski piloti su izbacivali bombe u more. Znači, nisu bacali bombe na našu decu i na naš narod, verovatno pamteći svoj španski građanski rat od 1936. do 1939. kada je slobodarska Španija učutana i kada je došao fašista Franco i vladao 65 godina.
Kontrola istorije, orvelijanska istorija, istorija puna falsifikata. Najmarkantniji primjeri se nalaze u oblasti vazduhoplovstva, pa bih vas zamolila da nam neki od tih slučajeva ispričate, a to zapravo ima početak u samom prvom poletanju.
Pa evo ja ću da vam kažem nešto što verovatno nije popularno u mojoj knjizi, iako se, ja moram da vam kažem, moja knjiga nalazi u Kongresnoj biblioteci Vašingtona kao najbolje delo za prošlu godinu. I ja sam time počastovana. Ali ja u mojoj knjizi opovrgavam prvo poletanje, a to je poletanje braća Wright, Wilbura i Orvila 1903. godine. Zašto? Zato što oni nisu prvi. Prvi čovjek koji je poletao bio je Gustav Weisskopf. On je poletao 1901. godine i ja sam bila u tom muzeju u Nemačkoj gde je izloženo sve od A do Š, svi njegovi patenti, projekti koje su prisvojili braća Wright kada su ga pozvali u Ameriku i on je pod vrlo neobičnim, ja bih rekla, volšebnim okolnostima tamo i umro. Da bi onda istorija počela od 1903. godine i poletanja braće Wright na čuvenom Kitty Hawku i tako dalje i tako dalje. Zašto ja to ovako pričam slobodno? Zato što ja to imam u mojoj knjizi dokumentovano. Imate zgradu muzeja, imate ljude koji rade u tom muzeju, imate ženu, Stelu, koja je napisala knjigu o tome. Znači, zašto se takva jedna istina ne propušta u eter? Zašto se ne kaže, da, oni su poleteli drugi? Poleteo je prvi.
A zašto?
Taj čovjek. Pa verovatno zbog neke dominacije, znate, ovaj velike sile. Ja sam mnogo jak, pa ću ja da vas prebijem, a vi ćete da ćutite. Ja sam mnogo jak, pa ću da vam to ukradem, a vi ćete da ćutite. Ja sam mnogo jak, pa ću da vam bombardujem celu zemlju i još da vas ubeđujem da je taj osiromašeni uranijum mnogo dobar, koristan i beli vam zube i tako dalje, što prihvataju i naše nevladine organizacije. I strašni su ti ljudi koji govore, te žene, pazite, užasnuta sam što su to žene. Moram da vam kažem da su u avaksima, izviđačkim avionima koji su izviđali teritoriju pre bombardovanja, pre puštanja bombardera na našu Srbiju 1999. godine, sedele žene, Amerikanke, NATO, stručnjaci. Kakva je to majka koja može ubiti bilo čije dete? I ovo treba raditi, pisati i pričati zarad naše dece koja ne smeju da veruju falsifikovanoj i krivotvorenoj istoriji kakva je sada na sceni. Ona je zaista na sceni u celom svetu, jer je pišu oni koji imaju novac i moć. Ali to ne može tako da prođe. Ja sam stravičan borac za pravdu, za istinu i smatram da ona nikada ne može da pogine.
Kažite, koliko je ruska istorija letenja falsifikovana i koliko je to u stvari urađeno na taj način, izvedeno da se njihove zasluge pripisuju nekom drugom?
Pa evo, imate nekoliko primjera. Imate primjer sjajnog stručnjaka Nikolaja Kibajčića, koji je 1881. godine crtao prve crteže svemirskih brodova koje će poleteti u kosmos. O njemu imate ulicu u Moskvi, imate muzej. Ko ovde zna za Nikolaja Kibajčića? Niko. A to je čovjek koji je pronašao prvi dinamit. Sa 29 godina imao 3 fakulteta. A mi učimo šta? Da je Nobel pronašao dinamit. Evo jedna oteta istorijska činjenica. Koliko je Tesli oteto patenata? Tesla je bio predviđen za 17 Nobelovih nagrada koje su pokupili drugi naučnici. Dalje, vi imate u Rusiji nekoliko žena vojnih, stručnih, diplomiranih pilota ratnih. Kada je uspostavljena najveća diploma na nivou sveta za doprinos žena u avijaciji, znate ko je proglašen? Sabiha Gökçen. To je bila poćerka Kemal Ataturka, on joj je bio poočim i ona je prva bombardovala Kurde 1937. godine. Pazite, gde je avijacija Prvog svjetskog rata, a gde je 37. To je falsifikat istorije. Znači, nipošto ne odati priznanje Ruskinjama. Sad ćemo to odati priznanje Turkinji. Bez obzira na svu pobunu svih pravih vazduhoplovnih historičara, pa i moju. Ostalo je tako. Imamo dalje Ljubov Galančikovu, koja je branila Srbiju 1912. godine. Ona je posle oktobarske revolucije i građanskog rata u Rusiji emigrirala zajedno sa svojim mužem, također pilotom, Borisom Filipovim u Ameriku, Sjedinjene Američke Države. Radila je kao taksista, kao čistačica, kao frizer, kao kurir, kao obezbeđenje. Nikako joj nisu dali da leti. Ona je na jednom avio reliju rekla, dajte mi da vam pokažem šta znam, ja ću platiti avion ako ga oštetim, srušim ili uništim. Kad je ona poletela i izvela sve egzibicije, oni su rekli, wow, do tada u Americi nisu letele žene. Oni su meni u Americi pokazali da je osnivač njihove turističke, sportske i civilne avijacije Luba Phillips. Ne zaboravite, sad sam rekla, njen muž je bio Boris Filipov, pa je bilo lako prepraviti u Phillips. A ona Luba, ma ja kažem, neće moći, to mora da bude neko od slavenskih naroda. Ljubov Galančikova Filipova. I veoma sam srećna što sam to uspela, da se danas u toj sali slave, koja je zaista monumentalna u Americi, ispravljeno nalazi ime Ruskinje Ljubov Galančikove, da je ona osnivač američke, sportske, civilne i turističke avijacije. Pa da ništa nisam drugo uradila u ispravljanju istorije, evo to je jedan onako mali moj doprinos i veoma sam radosna. Naravno da su sve zemlje na svoj način interesantne. Vi imate žene koje poleću u islamskom svetu. Ja sam našla Hanadi Hindi u Saudijskoj Arabiji, jedna jedina koja leti. Tu je do prošle godine bilo zabranjeno ženama da voze automobil. Zamislite, a ona vozi avion. Nju šerijatsko pravo koje vlada u njenoj zemlji poziva na sud da je osude zato što je prekršila zakon. A ona kaže, pročitajte mi zakon gde piše da ja ne smem da vozim avion. A oni molim, pa nema.
Jesi nju intervjuisala?
Da, a ja sam joj rekla, kako ćete na srpskom čitati knjigu? Ona kaže, nema veze, slike ću da im pokažem, neka umru. Znate, to je pobjeda ženske pameti, ženske domišljatosti, virtuoznosti, da ona plati muškarcu da je vozi autom do aviona, ona sedne, leti, vrati se i ponovno sedne i ona vozi kući. I ona ništa nije prekršila.
Koju bi izdvojili od tih dama sa kojima ste sada prijatelji, neprekidno se sastajete i pune ste ljubavi jedne za druge?
Pa znate, ja moram da izdvojim ipak dve. To je Valentina Tereškova, prva žena kosmonaut sveta, sa kojom sam veliki prijatelj, koja je i počasni član našeg udruženja žena letača ovde u Srbiji. Ja sam je primila kao počasnog člana. Žena koja je izuzetna, koja je sada u Ujedinjenim nacijama predstavnik Rusije za avijaciju, koja istražuje Mars i dokazuje da na Marsu je bilo vode i ima još vode, dokazuje da tamo ima života, da gore žive vanzemaljci, makako to našim slušalcima je zvučalo. i druga žena koja je znači bila u Drugom svjetskom ratu pilot na muškom avionu IL-2. Mi ga zovemo muški avion zato što je težak, što je komplikovan i što ne može pilot sam da ga pokrene. Mora cela ekipa ljudi da bukvalno ga gura da bi pilot postigao forsaž. Ona je na tom avionu 17 nemačkih aviona uništila i na kraju i nju su oborili na nemačkoj teritoriji. Ona je znači pogođena tako što je avion se zapalio, ona je imala 60% opekotina po svome telu, bez svesti naravno je pala na neprijateljsku teritoriju. Nemci su joj skinuli kacigu, rasula se divna plava kosa 18-godišnje Ane Timofejeve Jegorove, koju su rekli da treba da se baci, jer god mrtva, a ona je samo izgubila svest. Lečili su je, isklonili je, sakrili je zarobljenici u nemačkom koncentracionom logoru, lekar ruski Sinjakov i naš beograđanin doktor Pavle Trpinac, također zarobljenik. To je bilo veliki rizik da su ih uhvatili i njih bi streljali, jel tako? Kad sam ja njoj se javila na telefon da hoću da napravim s njom intervju, ja sam samo rekla jedna Srpkinja, jer njoj moje ime i prezime ništa ne znači. Ona je rekla dođite odmah. Otvorila mi je širom vrata. Ja sam pripremila pasoš, pripremila sva dokumenta, da žena vidi ko sam ja, zašto sam došla, šta hoću. Ona je rekla, pospremite to u torbu, mene uhvatila za ruku i rekla, ponovno Srbi revitalizuju moj život. Meni su Srbi spasli život, a sad mi se opet pojavlja Srpkinja. 5 sati smo razgovarali, još 15 puta smo se družili. To je neverovatna žena. Ona je heroj Sovjetskog saveza, heroj Ruske federacije. Ima sve moguće nagrade, počasnu sablju, počasni pištolj, počasni bodež. I ja sam je predložila i time se dičim ja kao avijatičar u Rusku dumu da je odlikuju najvišim ordenom, a to je orden sa 32 originalna brilijanta i to je usvojeno. Nju je odlikovao lično Vladimir Vladimirović Putin, predsjednik Ruske federacije u pravoslavnom hramu Svetog Spasitelja u Moskvi, a ona se borila, ne zaboravite, za socijalističku ili ti komunističku državu Sovjetski savez. To je istorija. Tako se poštuju svoji heroji.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt čuli ste jedinstvenu profesorku Radmilu Tonković. Predstavili smo njenu izvanrednu u svetu priznatu enciklopediju Nebeske heroine sveta koju je objavio Vizartis iz Beograda. Organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović. Želim vam lep i uspešan dan.